ოფსრადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 23 ნოემბერია, შაბათი. თბილისის დროით თბილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ეს შევესებით გავარკვეთ რა შეიძლება ნიშნავდეს საქართველოსთვის ის გარემოება, რომ უკრაინამ უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე.
I think we need to focus on what's going to happen with
ფიქრო ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა მოელით საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მომავალი კვირის პარასკევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას გეგმავენ.
შემდეგ დაუბრუნდებით კრიტიკას, რომელსაც გამოთქვამენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონ პროექტის მიმართ.
თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა შესაბამისი ღირებულება, კანონის და ითვალისწინებს შესაბამისი პროცედურების დაცვით ძეგლის სტატუსის მოხსნას ძეგლისთვის. და თუ ღირებულება არ დაკარგა, მაშინ არ უნდა იყოს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული მოეხსნას თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაბამისი სტატუსი.
ისაუბრებთ მწვავე საფრთხეზე, რომელიც კოლხურ გზას ემუქრება სოკოვანი დაავადების სახით.
5 საათის განმავლობაში სოკო იზრდება და 54 საათში უკვე ახალ გენერაციას იძლევა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, სულ რამდენიმე წელიწადში ზის კორომების 90-95% სრულიად განადგურდა.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით, უკრაინაში საბჭოთა პერიოდის მასობრივი ტერორის შიმშილობის, ანუ ჰოლოდომორის 14 წლისთავს.
ჭამდით ბალახსა და დაბქვილ თივას, ხარშავდით ამ ყველაფერს და დედა ამისგან აცხობდა ღვეძლებს, რომელსაც ჩვენ მატორჟენიკებს ვეძახდით.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უკრაინის უარმა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე დასავლეთში იმედ გაცრუება გამოიწვია. ვილნიუსის ამიტამდე ამ ერთი კვირით ადრე ბევრისთვის ნათელია, რომ რუსეთმა მისან მიმართული ზეწოლის შედეგად უკრაინის შემთხვევაშიც თავისი გაიტანა. რა შედეგები მოხვდა უკრაინის გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის? რას მოელის რუსეთისგან საქართველო, რომელსაც მოლდავეთთან ერთად ვილნიუსის ამიტზე ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას პირდებიან? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ეკონომიკური წნეხი და შანტაჟი რუსეთის მხრიდან აფერხებს კიევს, რომ ხელი მოაწეროს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა სატელეფონო საუბრისას აუწყა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტას. როგორც პარასკევს ლიტვის საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადა, ლიტვის პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში იოვიტა ნიალიუფშენემ ვიქტორ იანუკოვიჩის სიტყვებზე დაყრდნობით მოსკოვი კიევს უკრაინული კონდის იმპორტის შეზღუდვით დაემუქრა, რამაც ქვეყანას შესაძლოა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარტყმა მიაყენოს. სწორედ მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის ჭრილში განიხილებოდა საკითხი 21 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში, ბრუკინგის ინსტიტუტში გამართულ შეხვედრაზე, სახელწოდებით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რას უნდა მოველოდეთ ვილნიუსში. როგორც ამ შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა, რუსეთის მიდგომები ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი ქვეყნების მისამართით განსაკუთრებით სასტიკი გახდა ბოლო კვირების განმავლობაში და რომ თუ კი ფულის მიცემას დაპირდა, ეს ერთჯერადი ინექცია იქნება და რომ ამ დაპირებული ფულით რუსეთი შეეცდება ხელში ჩაიგდოს უკრაინის მნიშვნელოვანი სამრეწველო ობიექტები. შექმნილი რეალობის ფონზე კარლ ბილტის ყურადღება საქართველოსა და მოლდავეთზე მახვილდება.
I think we need to focus on what's going to happen with Moldova and Georgia.
ფიქრო ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა მოელით საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მომავალი კვირის პარასკევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას გეგმავენ. ის რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, ის რაც ხდება უკრაინის შემთხვევაში, უტყუარი არგუმენტებით, არა ყოველთვის წმინდა ინტელექტუალური ხასიათის არგუმენტებით, შესაძლოა შეეხოს მოლდავეთსაც მომავალი რამდენიმე დღის განმავლობაში. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კვლავაც მტკიცედ დავადასტუროთ მხარდაჭერა მათი უფლებისა, თავად მიიღონ საკუთარ მომავალთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. იგივე შეეხება საქართველოსაც.
Washingtonში Brookings Institute-ში გამართულ შეხვედრაზე გამოითქვა შიში, რომ შესაძლო უკრაინის პოზიცია ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმის კუთხით, გადამდები აღმოჩნდა სამეზობლო სხვა ქვეყნებისთვის, რომ მათ შეიცვალონ გეზი. თუმცა ეს არ შეეხება საქართველოს, რომლის შემთხვევაშიც ძველებურად მეტად მტკიცე და ურყევია არჩევანი დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ამ შინაარსის განცხადება 22 ნოემბერს გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც, რომელიც საქართველოს დელეგაციას ვილნიუსის სამიტზე უხელმძღვანელებს.
ნებისმიერი სირთულე თუ გამოწვევა, რომელიც შესაძლებელია ჩვენს კონდეს, ჩვენ ამას გადავალახავთ ერთად, როგორც სახელმწიფო, როგორც საზოგადოება და ბუნებრივია ის ამბიციური გეგმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ერთ წელიწადში პარაფირებიდან მოვაწაროთ ხელი უკვე ხელშეკრულებას, ეს ამბიციური გეგმა რჩება ჩვენი მთავრობის მთავარ სტრატეგიად.
საქართველოსი იმედოვნებენ, რომ უკრაინის მიერ პოზიციის შეცვლის კვალდაკვალ ადეკვატურ დასკვნებს ევროკავშირშიც გააკეთებენ. 22 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა გამოთქვა იმედი, რომ ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შემდეგ საქართველოს სწრაფად გადავა ხელმოწერის ეტაპზე. პარაფირებას მიესალმება და ევროკავშირთან დაახლოების მიზანს შეუქცევად უწოდებს ნაციონალური მოძრაობაც, თუმცა ის ვარაუდობს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესები საქართველოს წინსვლას შეაფერხებს. გამოსავლენთ, რომ როგორც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა განაცხადა ნოემბრის დასაწყისში რადიო თავისუფლებისთვის ბრიუსელში მიცემული ინტერვიუში, საქართველოში არსებობს შურისძიების პოლიტიკის საფრთხე, თუმცა ამგვარ ტენდენციებთან დაკავშირებული ვარაუდები ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს ბარიერს და ეს ხელს არ შეუშლის შეთანხმების პარაფირებას ვილნიუსში. პარაფირება გარდაუვალია და ეს რუსეთმაც კარგად იცის, ამბობს ჩვენთან საუბრისას გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე, რომლის აზრითაც რუსეთის დესტრუქციული გეგმები საქართველოსთან მიმართებით უფრო პარაფირებიდან ხელმოწერამდე პერიოდში გამომჟღავდება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ თუ კი ბეწვის ხედიდან გადავარდნა არსურს, საქართველომ ამ პერიოდში საგანგებოდ უნდა დაიოკოს ემოციები და ფრთხილი თანმიმდევრული პოლიტიკით უნდა გაიკვლიოს გზა. ეს გაამართლებს, რადგანაც ქვეყანა ერთ მნიშვნელოვან კოზირს ფლობს.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი ნამდვილად არის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არჩევანი და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის აკვიატებული იდეა, და რომ აი ამ გზაზე ხელისუფლება და საზოგადოება არიან ერთიანი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი კოზირი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
დაბოლოს ვთქვათ, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის სამზადისის შეწყვეტის შესახებ უკრაინის მთავრობამ 21 ნოემბერს მას შემდეგ განაცხადა, რაც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ჩააგდო 10-მდე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელთა ამოქმედებაც საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გამგზავრების უფლებას მისცემდა საპატიმროში მყოფ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. მას ხერხემალზე გადაუდებელი მკურნალობა ესაჭიროება და მისთვის საზღვარგარეთ მკურნალობის უფლების მინიჭება წარმოადგენდა ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ აუცილებელ წინაპირობას ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის. ევროკავშირისთვის ზურგის შექცევის გამო უკრაინაში საპროტესტო აქციები იმართება. გელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პარლამენტში წარმოქმნილ კანონპროექტს გამოხმაურება მოხდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან. ოფიციალურ განცხადებაში უწყება წერს, რომ კანონპროექტი არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, რომელიც საფრთხე შეუქმნის ან დააკნინებს ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მნიშვნელობას. ეკონომიკის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ კანონის დღეს მოქმედი რედაქცია, რომლის თანახმად ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ სათანადოდ შეისწავლოს ის წინაპირობები და კრიტერიუმები, რომლებიც დადგენილია ძეგლის სტატუსის მოსახსნელად. ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ ხელოვნებათ მცოდნეები და არქიტექტორები. ცვლილების საწინააღმდეგო სამოქალაქო პეტიციაში წერია, რომ ძეგლის სტატუსის მოხსნა ყოველგვარი დაცვის გარეშე ტოვებს კულტურულ მემკვიდრეობას. ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სცადა დაპირისპირებული მხარეების არგუმენტებში გარკვევა.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების საჭიროებას რამდენიმე არგუმენტით ასაბუთებს. ერთი, წარსულში დაშვებული შეცდომებია, რომელიც უწყების განცხადებით უნდა გამოსწორდეს, მეორე კი მომავალში ჩასადები ინვესტიცია.
რიგ ობიექტებს
ესე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება კანონმდებლობით განსაზღვრული სამეცნიერო კრიტერიუმების უგულებელ ყოფით ხდებოდა. მის საფუძველთან, უნიკალურობასთან ან ავთენტურობასთან დაკავშირებული ისტორიული ან კულტურული ღირებულების შეფასების გვერდისავლით. აღნიშნული გარემოების სამსახველი ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის ბრძანება, რომლითაც 4075 ობიექტს ერთდროულად მიენიჭა ძეგლის სტატუსი ყოველგვარი მეცნიერული დასაბუთების გარეშე. ბუნებრივი ამ მსგავსი სახის ფაქტები ბადებს კითხვებს აღნიშნული გადაწყვეტილების ადეკვატურობასა და ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით.
ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული რედაქციით სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის დროს საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით ძეგლის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელი იქნება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ოღონდ ეს განხორციელდება საზოგადოებრივი ინტერესების დასაბუთების ეკონომიკური ეფექტების ანალიზის და კულტურის სამინისტროს მიერ განხორციელებული შეფასების შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში ასევე მიუთითებს, რომ წინა წლებში დაშვებული შეცდომების გამო აუცილებლობის შემთხვევაში ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა დღეს გართულებულია, რაც შესაძლებელია უარყოფითად აისახოს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინებაზე. ამ არგუმენტაციას არიზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც 22 ნოემბერს აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების წინააღმდეგ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და კერძო პირების მიერ მხარდაჭერილი პეტიცია საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკისა და კულტურის სამინისტროებს წარუდგინა.
თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა შესაბამისი ღირებულება, კანონისა და თვითვალისწინებს შესაბამის პროცედურების დაცვით ძეგლის სტატუსის მოხსნას ძეგლისთვის. და თუ ღირებულება არ დაკარგა, მაშინ არ უნდა იყოს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული მოეხსნას თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს შესაბამისი სტატუსი.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხელოვნებაც ცოდნე თამარა მაშუკელიც ამბობს, რომ პარლამენტი კარგად უნდა დაფიქრდეს, სანამ ამ კანონპროექტს მხარს დაუჭერს. რადგან მისი თქმით, თუ ჩვენ დავიწყეთ კულტურული მემკვიდრეობის ფულად ერთეულში გადაყვანა, მაშინ ყველა შენობას ცხადი ექნება თავისი ფასი. ხოლო თუ ვინმე სოლიდურ თანხა შემოგთავაზებს, ჩვენ კი ვიტყვით, რომ ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის, მაშინ არც ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აღარ დაგვრჩება. თამარა მაშუკელი აცხადებს, რომ კანონის შეცვლის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა მიხეილი საავადმყოფოს გაყიდვის გადაწყვეტილება გახდა.
ეკონომიკის სამინისტრო მიმართა კულტურის სამინისტროს და სთხოვა, რომ მიხეილი საავადმყოფოსთვის მოეხსნა სტატუსი, რადგან ინვესტორი ამას ითხოვდა. ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტმა დაწერა უარყოფითი დასკვნა, რომ ვერანაირ მიზეს ვერ ხედავს, რომ ამ მიხეილის სამეთოფოს ძეგლის სტატუსი მოეხსნას. ამიტომ კულტურის სამინისტროს დაეთანხმა მაშინ ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტს და მიწერა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ არა, ამ ეტაპზე ძეგლის სტატუსი ვერ მოუხსნით. და ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც ჩანს, მიხვდა, რომ ეს არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ შემდეგ შემთხვევებში შესაძლებელია იქცეს პრობლემა. რა პრობლემა თუ შევცვლით კანონს?
კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და კულტურის კომიტეტმა უკვე განიხილა. კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიღურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ მას მომხრეები წყავდა და მოწინააღმდეგეებიც, თუმცა ყველანი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ძეგლს არ უნდა მოეხსნა სტატუსი კომპეტენტური სპეციალისტების დასკვნის გარეშე.
შეუჯერდით, რომ მეორე მოსმენის დროს უნდა მოიძებნოს გონივრული ვარიანტი, სადაც ცალსახად იქნება დაფიქსირებული, რომ ძეგლის სტატუსი ვერავინ ვერ შეეხება, სანამ კომპეტენტური სპეციალისტებისგან შედგენილი საბჭო არ მიიღებს საფასადო გადაწყვეტილებას. ეხლანდელ ვარიანტში ეს საბჭო არ მონაწილეობს.
საქართველოს პარლამენტის ბიურო კი ორშაბათს გადაწყვეტს, როდის გავა აღნიშნული კანონპროექტი პლენარულ სტომაზე პირველი მოსმენით. ესეც იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი ამ კანონპროექტს საერთოდ მხარს დაუჭერს. ეგა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ მწვავე საფრთხეზე, რომელიც წითელ წიგნში შეტანილ კოლხურ ბზას ემუქრება. ის გადაშენების პირასაა. სოკოვანი დაავადების გამო განადგურებულია ბზის კორომების 90%. ექსპერტები ამბობენ, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა, აუცილებელია ჩარევა, რომლის შედეგადაც ბზა შესაძლოა ზოგ ტერიტორიაზე მაინც გადარჩეს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა თეატოფურიას.
სოკოვან დაავადება, რომელიც ფსისკორომებს ახმობს, საქართველოში რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა და უკვე დღეისთვის თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ეს დაავადება სხვა ქვეყნებშიც არის გავრცელებული, თუმცა აღონიზიებები შეიძლება მას დაუპირისპიროთ ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ კოლხური ფსის მდგომარეობა შეფასდა როგორც ეკოლოგიური კატასტროფა. სოკოვანი დაავადება ძალიან სწრაფად ვრცელდება, მას ზამთარში 5 გრადუს ტემპერატურაზეც კი შეუძლია განვითარდეს, თუმცა განსაკუთრებით საშიშია კარგამინში.
საუკეთესო პირობები აქვს, რა თქმა უნდა, თბილ და ნესტიან ადგილას, რომელიც ნაკლებად ნიავდება და მან იპოვა საუკეთესო გავრცელების საშუალება აჭარაში და სამეგრელოში, სადაც არის უნიკალური ბზის კორომები. 5 საათის განმავლობაში სოკო იზრდება და 54 საათში უკვე ახალ გენერაციას იძლევა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, სულ რამდენიმე წელიწადში ბზის კორომების 90-95% სრულიად განადგურდა.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი იგორ ფიჩხაია აცხადებს, რომ ბზა მხოლოდ ქარიან ადგილებშია გადარჩენილი. მისი თქმით, ჩხოროწყუს რაიონში ბზა 450 ჰექტარზეა გავრცელებული, მარტვილის რაიონში კი 1500 ჰექტარზე, თუმცა დიდი ნაწილის შენარჩუნება უკვე აღარ მოხერხდება.
განადგურებულია ფაქტიურად მხოლოდ ერთეულ ადგილებში არის შემორჩენილი, იქ სადაც სოკომ ფეხი ვერ მოიკიდა ამ იმაზე ფოთლებზე. ეს არის ისეთი ადგილი, რომელიც სადაც მუდმივი ნიავიქრის, აი იქ არ შეუძლია რომ განადგროს ერთსანარეთ. დანარჩენ ადგილებში ეს 500-ლოვანი, 600-ლოვანი მცენარებია, როგორც ახალი ნარგავები, ასევე ძველი მთლიანად განადგურებულია. ქიმიური მეთოდების საშუალება ბზოლის არსებობს, მაგრამ შეუძლებელია ქიმიური მეთოდებით მაგის შემწვალა და იმ ფეხრებში, ეს ქარაფებზეა ძირითადად წარმოდგენილი და კერფიან ადგილებზე და იქ მძრავად დამცნელია. ბიოლოგიური მეთოდი ჯერჯერობით არ არის შემუშავებული მეცნიერებით. ყველაზე უფრო კარგი იქნება თუ შემუშავებული იქნება ბიოლოგიური მეთოდი.
იგორ ფიჩხაია ამბობს, რომ თავარი ამჯერად ისაა, გადარჩენილი ხეები კონტროლზე აიყვანონ. ბუნების ძეგლის სტატუსი მიანიჭონ და ზომები მიიღონ, რომ როგორმე ეს ხეები მაინც შევინარჩუნოთ. მისივე თქმით, აუცილებელია სანერგეების გაკეთებაც. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წყლის მოვლა-პატრონობის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იორდანიშვილი ადასტურებს, რომ ბზის კორომების დიდი ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია. მისი თქმით, ამჯერად მიმდინარეობს კვლევები, რის შედეგადაც 2014 წლისთვის უკვე კონკრეტული ღონისძიებები დაიგეგმება.
სააგენტო ახლა მუშაობს აი ამ დაავადებული კორომების ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირებას, ანუ არეალის განსაზღვრას, სატყვეპათოლოგიური გამოკვლევა უკვე, რომელიც უკვე სააგენტოს დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე შედგება 2014 წლის გასაცხრიდან, უკვე მოგვცემს თვითონ პროგნოზირებასაც, როგორ უნდა მოექცეთ რეკომენდაციებს, ბზოლის ღონისძიებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კითხვაზე, თუ რატო ვერ მოხერხდა წლების განმავლობაში ამ დაავადების შეჩერება, ნათია იორდანიშვილი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით მეცნიერებიც არ შეთანხმებულან, ბრძოლის რა მეთოდები იქნება ეფექტური, რამაც კოლხური ფსის შენარჩუნების პროცესი მნიშვნელოვნად შეაჩერა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. დღეს 23 ნოემბერს უკრაინაში საბჭოთა პერიოდის მასობრივი ტერორის შიმშილობის, ანუ ჰოლოდომორის მე-80 წლისთავს აღნიშნავენ. თუმცა შიმშილობის, როგორც უკრაინელი ხალხის მიზანმიმართული გენოციდის მიმართ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. კობალი კლიკაძე ელაპარაკებს იმაზე, თუ როგორ შემორჩა უკრაინელი ხალხის მეხსიერებაში ისტორიის ეს საზარელი პერიოდი.
91 წლის პავლო როშკო დღესაც დიდი ხალისით უკრავს უკრაინულ ბანდურაზე და მღერის საგუნდო სიმღერებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ პისკის გუნდში. სწორედ ამ ქალაქში გამლო მისმა ცხოვრებამ, რომელიც საბჭოთა კოლექტივიზაციამდე სიხარულით იყო აღსავსე. პავლო როშკას მშობლები შეძლებულად ცხოვრობდა. ოჯახს ჰყავდა რამდენიმე სული ძროხა და ცხვარი, ჰქონდა საკუთარი ფერმა და მიწის ნაკვეთი. მაგრამ იოსებ სტალინის ბრძანებით 1922-23 წლებში დაწყებულმა კოლექტივიზაციის პროცესმა მათი ოჯახიც სარჩო საბადებლის გარეშე დატოვა, ხოლო უკრაინაში დაიწყო მასობრივი შიმშილობა, რასაც საბოლოო ჯამში 10 მილიონამდე უკრაინელისა და კაზაკის შიმშილით სიკვდილი მოჰყვა. იმ პერიოდის ტრაგედიის თვითმხილველი უკრაინაში თითზე ჩამოსათვლელია. მათ შორის ერთ-ერთია მარია სმაკი. იგი შეძლებულ კაზაკურ ოჯახში გაიზარდა და კარგად ახსოვს, თუ როგორ შემოვიდა სპეციალური ჯგუფი მათ სოფელში და ძალით წაართვეს გლეხებს, პირუტყვი, ბოსნეულის მოსავალი და მთელი საბჭო საბადებელი, თვით სათესლე ხორბლის ჩათვლითაც კი.
ჭამდით ბალახსა და დაბქვილ თივას, ვხარშავდით ამ ყველაფერს და დედა ამისგან აცხობდა ღვეძლებს, რომელსაც ჩვენ მატორჟენიკებს ვეძახდით. ხორბალი არც ადიშოვებოდა, ჩვენ ვახმობდით ფოთლებსა და ბალახებს და მას ვქვავდით და დედა ამისგან მატორჟენიკებს გვიმზადებდა.
Микола Миколаенко 93 წლის ნეპროპეტროსკელი პოეტი და დრამატურგი ხშირად წერს ჰოლოდომორზე. იგი იხსენებს, რომ მავლად იპარავდა სოფელ მარიავინკაში მდებარე ერთ-ერთი ქარხნის დირექციის სასადილოდან თევზის თავებს და მიჰქონდა დედისათვის, რომელიც თევზის თავებისაგან შვილებს სუპს უმზადებდა და თანაც ყოველთვის აფრთხილებდა, რომ არავის დაენახა, რადგან სოფელში შიმშილობის გამო კანიბალიზმსაც ჰქონდა ადგილი.
ეს ჯერ კიდევ 1933 წლამდე დაიწყო. ერთ დღეს ვიღაც მივიდოდა მეზობელთან მარილის სათხოვნელად და მეორე დღეს უკვე დაიწყებოდა ლაპარაკი, რომ ამ ოჯახში, ვინც მარილი ითხოვა, ალბათ ვიღაც შეჭამეს, რომ ოჯახის წევრებმა მოკლეს ყველაზე უმცროსი შვილი, რათა უფროსებისთვის ეჭმიათო.
შიმშილობის ტერორს გადარჩენილი ამ და სხვა უკრაინელებისათვის მწარე ირონია ის, რომ საბჭოთა კომუნისტური რეჟიმის ყველაზე მთავარ დასაყრდენად იქცა აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობა, რომელმაც ჰოლოდომორის მთელი სისასტიკე საკუთარ თავზე გამოსცადა. აღმოსავლეთ უკრაინაში გაიზარდა უკრაინის დღევანდელი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც 2010 წელს პრეზიდენტად არჩევიდან ძალიან მალევე გააუქმა წინა ხელისუფლების მიერ მიღებული დადგენილება, რომელშიც 1930-იან წლებში განხორციელებული კოლექტივიზაცია და შიმშილობა საბჭოთა რეჟიმის მიერ უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ მიმართულ გენოციდად იყო შეფასებული. იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ შიმშილობა იყო ტრაგედია, რომელიც უკრაინელების გარდა სხვა საბჭოთა ხალხებსაც შეეხო და ამიტომ არ შეიძლება იგი გენოციდად ჩაითვალოსო.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ჰოლოდომორზე, უკრაინაში საბჭოთა პერიოდის მასობრივ შიმშილობაზე, მის მე-80 წლის თავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
დღევანდელ სიუჟეტს სევდიანი ამბით დავიწყებ. ამას წინ ჩინებული საქსოფონისტი და ფლეიტისტი ფრენკ ვესი 91 წლის ასაკში აღესრულა. თუ მისი გვარსახელი არაფერს გეუბნებათ, მოკლედ ვიტყვი: ისტორიული მნიშვნელობის ფიგურა გახლდათ, რადგან ჯაზური ბენდის კოლექტიურ ჟღერადობაში ახალი ინსტრუმენტის, ფლეიტის დამკვიდრება მიეწერება. ფრენკ ვესი 1922 წლის 4 იანვარს კანზას სიტიში დაიბადა. ალტ საქსოფონზე დაკვრას ბავშვობაშივე დაეუფლა და პროფესიონალ მუსიკოსად მალევე ჩამოყალიბდა. 16 წლის იყო, როცა ლეგენდად ქცეული მომღერლისა და მოცეკვავის ჯოზეფინა ბეიკერის ბენჩი აიყვანეს. თუმცა სახელი Count Basie-სთან თანამშრომლობისას გაითქვა. პიანისტთან 10 წელი დაჰყო და სწორედ ამ პერიოდში წარმოაჩინა ფლეიტის ჯაზური შესაძლებლობები. მომდევნო წლებში კი ისეთ მუსიკოსებს უწევდა პარტნიორებას, როგორებიც იყვნენ ბილი ექსტაინი, კლარკ ტერი, ბენი კარტერი, მაილს დევისი, დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი. ფრენკ ვესმა ჯაზურ სცენაზე 70 წელი გაატარა. ამ ხნის მანძილზე, როგორც საიდმენმა, 70-მდე სტუდიურ თუ საკონცერტო პროექტში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო როგორც ლიდერმა 15 სოლო ალბომი გამოსცა. მათ შორის უკანასკნელი Magic Assert 2011 წელს ჩაწერა პიანისტ კენი ბერონთან, კონტრაბასისტ კენი დევისთან და დრამერ ვინერტ ჰარპერთან ერთად. ტენორ საქსოფონზე სვინგისა და ბოპის ეპოქის სულ 7 სტანდარტი შეასრულა. როცა უსმენ შთაბეჭდილება გექმნება, რომ პროდიუსერებმა მის ჭაღარას ცეს პატივი. მოხუცის ფიზიკური შესაძლებლობები გაითვალისწინეს და მასალა დაბალ ტემპში, 7 ბალადური თხრობის მანერით შეგნებულად ჩააწერინეს. არადა ჯაზური ბალადა ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო მუსიკალური ფორმაა, სადაც ყველაზე მკაფიოთი კითხება არტისტის საშემსრულებლო შესაძლებლობები და აზროვნების მანერა. ხოდა 99 წლის ფრენკ ვესმა საოცრად სისხლსავსე, ნატიფი ბგერებით, მოზომილი, კარგად ნაფიქრ ფრაზებით იმეტყოლა და სამწუხაროდ უკანასკნელად დაამტკიცა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი გახლდათ ჯაზის ისტორიაში. სიუჟეტის ბოლოს ქართულ მუსიკალურ სინამდვილეს დაუბრუნდებით, სადაც რამე ღირებული თუ მნიშვნელოვანი სიახლის მოსმენა ტრადიციად ქცეული იშვიათობაა. უმეფოდ დარჩენილ სცენაზე მასვე თუ მოუხმობ, სული სალხენად და ტახტის მოცილეთა გულების გასახედგად. თანაც 19 ნოემბერს 52 წელი შეუსრულდებოდა. ირაკლი ჩარკვიანის შესახებ ბოლოს 2011 წელს ვისაუბრე, როცა ალბომი „თეთრი ღმერთი“ გამოიცა და არტისტის 50 წლის იუბილეს მიეძღვნა. დისკი იმ კომპოზიციებისგან შედგებოდა, რომლის ჩაწერა სიცოცხლეში ვერ მოასწრო. დაწყებული საქმე კი ქეთათომ და ირაკლის მეგობარმა, გიორგი ასანიშვილმა დაასრულეს. ჰოდა ამ უკანასკნელმა მეფის საარქივო აუდიო მასალაზე კიდევ ერთხელ წაიმუშავა და ირაკლის მიერ წაკითხული ლექსი მუსიკალურად გააფორმა. სიმღერას „ცხელი მარში“ ჰქვია. მისი პრემიერა გუშინ რადიო უცნობის ეთერში შედგა. დღეს კი მას ჩვენც მოვისმენთ.
Chopin's Meriato da Kashvitz Maxsus Samtarma shemaqara marto darchena tsotskhit dazdeda mezovet povliam bavshvebs tsotskhit romelis gaogapmarshao
გროული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახმეათე სტუდიაში გებადიშებით. ჩვენი ყოველგვარი რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გამოეხმაურებით ჯონ კენედის მკვლელობის 53 წლის თავს. ვილაპარაკებთ მის მკვლელობაში დადანაშაულებულ ლი ჰარვი ოსვალდზე, მის მოტივებზე, როცა საბჭოთა კავშირში დასახლდა და მერე ისევ ამერიკაში დაბრუნდა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ხდება მინსკში ოსვალდის ორწლინახევრიანი ცხოვრებისას, თავიდანვე დაიწყო პოპულარობის თანდათან დაკარგვა. პირველი დაახლოებით 6 თვე ის პოპულარული ადამიანია, ექსტრავაგანტული კაცი, ამერიკელი მინსკში. მაგრამ დროთა განმავლობაში ის პოპულარობას გარგავს.
გიამბობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ჩატარდა და რომელსაც გორმაც უმასპინძლა.
ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ მოწვეული ექსპერტების და საზოგადოების მონაწილეობით იმართება დისკუსია და კონკრეტული პრობლემის საქართველოს რეალობაში განხილვა.
გიამბობთ აქციაზე ჩემი რეპრესია შენი რეგრესია. ის მიმართულია ქუჩის ნარკოტესტირების წინააღმდეგ.
არ შეიძლება გონირული ეჭვი საფუძველ ზნების მერ ადამიანს დაადო ხელი და გადაიყვანო ნარკოტესტირებაზე. ვინაიდან ჩემი სხეული არ არის სახელმწიფოს საქმე აბსოლუტურად. მაშინ თუ ცხიმიან საკვებს ვიღებ, მაგაზეც უნდა წამიყვანოს და დამაჯარიმოს, იმიტომ რომ ეს შემდეგ სახელმწიფოს თანხაუჩდება ამის მკურნალობა.
ბოლოს გიამბობთ, როგორ დაიცვეს ბერძნებმა ჰესის მშენებლობისგან ქართული ტაძარი.
გაჭრეს სპეციალური გზა, ჩასვეს რკინის სკაფანდრში და 2011 წლის 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ამ ტაძარმა ნაბიჯ-ნაბიჯი მოგზაურა და გადააცოცეს 127 მეტრის დაშორებით თავდაპირველი სამკვიდრებლიდან.
გადაცემას მარიამ ჭიურელი უძღვება. ზოგ ნოემბერს 50 წელს შესრულდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობიდან. ამ თარიღს დიდ ყურადღებას უთმობს მსოფლიო მედია. ამას გარდა გამოვიდა ბევრი ახალი წიგნი. იქნება ეს კენედის ბიოგრაფია, მისი პოლიტიკური კარიერის შეფასება, თუ მის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებების აღწერა. ახალ წიგნებს შორისაა ამერიკელი ჟურნალისტის პიტერ სავოტნიკის ნამუშევარიც. ის ასახავს კენედის მკვლელობაში ფრალდებული პირის ლი ჰარვი ოსვალდის ცხოვრების წლებს, რომლებიც მას საბჭოთა კავშირში დახო. სავოტნიკს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჰეზერ მაჰერი ესაუბრა. განსხვავებით საბჭოთა კავშირიდან შეერთებულ შტატებში წასვლის მსურველების დიდი რაოდენობისა საწინააღმდეგო მიმართულებით, შეერთებული შტატებიდან საბჭოთა კავშირში ემიგრირების მსურველების რაოდენობა იმდენად მცირე იყო, რომ ყოველთვის იწვევდა და იწვევს ინტერესს. რა მოძრავებდა ამ ხალხს? მით უმეტეს, რა მოძრავებდა კაცს, რომელიც მოგვიანებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მკვლელად გამოცხადდა? რატომ დასახლდა ამერიკელი ლი ჰარვი ოსვალდი 1959 წელს საბჭოთა კავშირში? მისესებს ეს ავტრისას ახალი წიგნის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს გავლენაზე, რომელიც ლი ჰარვი ოსვალდის ცხოვრების წესზე მოახდინა დედამისმა.
Before joining the Marines and leaving home, Oswald moved 20 times for
this. საზღვაო ქვეითების რიგებში ჩადგომამდე 17 წლის ასაკში და სახლიდან წასვლამდე ოსვალდმა 20 ჯერ გამოიცვალა საცხოვრებელი ადგილი დედასთან ერთად. ყოველ ასეთ ცვლილებას წინ უსწრებდა დედის რაღაც სახის წარუმატებლობა, მამაკაცთან ურთიერთობის დასრულება, სამსახურის დაკარგვა, რაღაც განხეთქილება ან კრიზისი. იმის თქმა მინდა, რომ ოსვალდს ბავშვობაში ან მოზარდობის დროს არასოდეს ჰქონია შეგრძნება, რომ სადმე შინ არის, სადღაც ფესვები აქვს. და თუ საბჭოთა კავშირში ემიგრაციას ამ პრიზმით შეხედავ, ძნელი არ არის მიხვდე, რომ იქ წასვლის მთავარი მიზანი იყო ოსვალდი ამას შესაძლოა ვერ საცნობიერებდა სტაბილურობის რაღაც განცდის პოვნა, საკუთარი სახლის პოვნა.
მაგრამ რატომ აიცა მაინც საბჭოთა კავშირი? ხომ შეიძლებოდა შეერთებული შტატებიდან რომელიმე სხვა ქვეყანაში წასულიყო? რაიმეც უკავშირებდა ლი ჰარვი ოსვალდი საბჭოეთში დასახლებას? პასუხად, ახალი წიგნის ავტორი საუბრობს ოსვალდის გატაცებაზე კომუნისტური იდეებით, მარქსისტული რევოლუციის იდეით.
It was only a very small half step to get to
Tamere rasakvirulia patara nabiji ga igo darchenili sabjota kavshishi chaslamde chaslamde kveqanashi romelis sheizleba itkvas rom ganasakhierebda marksistuli revolutsiis qvelanair ideas romozets mas smenoda da tsaekitkha da rats sabjota kavshir sasakvirulia kide upro mimzidots qdida osvaldis tvalsatsieridan is iqo rom artsert sva kveqanas arkonda uaqopili amerika da qvelaperi is saidanats osvaldi modio da ise rogorc sabjota kavshirs
as much as the Soviet Union.
კომუნისტურ ქვეყანაში ჩასვლის ოცნება ოსვალდს 1959 წლის ოქტომბერში აუხდა. ის მიიღეს, მაგრამ მოსკოვიდან 1675 კილომეტრით დაშორებულ მინსკში დაასახლეს. ახალი წიგნის ავტორის განმარტებით, საბჭოთა უშიშროების სამსახურს ევალებოდა ოსვალდი მოეცილებინათ ყველასთვის და ყველაფრისთვის, რაც მნიშვნელოვანი იყო. მას ადგილი მიუჩინეს წყნარ მიყრუებულ ადგილას, საბჭოთა ბელორუსიაში. ამერიკელი იმიგრანტი დასაწყისში კმაყოფილი ჩანდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ენთუზიაზმი გაუნელდა.
The most important change that takes place over the course of Oswald's 2.5 years in Minsk is
ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ხდება მინსკში ოსვალდის ორწლინახევრიანი ცხოვრებისას, თავიდანვე დაიწყო პოპულარობის თანდათან დაკარგვა. პირველი დაახლოებით 6 თვე ის პოპულარული ადამიანია, ექსტრავაგანტული კაცი, ამერიკელი მინსკში. მაგრამ დროთა განმავლობაში ის პოპულარობას კარგავს. ხალხი მას მიეჩვია, აღარ მიიჩნევდა განსაკუთრებულად ან მნიშვნელოვნად.
საუთნიკის აზრით ეს მხოლოდ ერთი მიზეზი იყო. ლი ჰარვი ოსვალდს სამრავლოდ თავი მოაბეზრა მინსკში ყოფნამ. ქალაქში ბევრი არაფერი ხდებოდა. გარდა ამისა, ამერიკელმა იმიგრანტმა გარკვეული ხნის შემდეგ მინსკში ჩასვლიდან ალბათ ასე ერთ წელიწადში შენიშნა, რომ კგბ ინტენსიურად უთვალთვალებდა. ოსვალდისთვის ეს ძალიან უსიამოვნო აღმოჩენა უნდა ყოფილიყო. მას გარშემო მყოფების მიმართ ნდობა შეერგა. რაც უნდა ყოფილიყო მიზეზი, 1962 წელს ლი ჰარვი ოსვალდი შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. როგორც გაირკვა, მას ოფიციალურად არასდროს უთქვამს უარი ამერიკის მოქალაქეობაზე.
Life the last 17 months of his life fit neatly into
ოსვალდის სიცოცხლის დარჩენილი 17 თვე ზუსტად ეწერება მისი ცხოვრების უფრო ფართო სქემაში. მან ისევ დაიწყო ხეტიალი. შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ ხელი მიჰყო სხვადასხვა საქმეს. დიდი იმედი ჰქონდა, რომ იპოვიდა ადგილს, რომელიც იხსნიდა საკუთარი ხასიათისგან, პრობლემებისგან და რასაკვირველია, ყველა ეს ცდა წარუმატებლად მთავრდებოდა. ბოლოს ოსვალდი ემორჩილება მის ფსიქიკაში მზარდ აგრესიას და აღმოაჩენს, რომ პრეზიდენტი დალაში ჩადის და მას კლავს. საკუთრივ მკვლელობის დეტალებზე სულ მიმდინარეობს დისკუსია, როგორც იცით, ძალიან დაწვრილებით და ძალიან ხშირად. მაგრამ დეტალებზე გაცილებით უფრო საინტერესოა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ის განვითარება, რომელიც მან მკვლელობამდე გაიარა.
ამბობს პიტერ სავოთნიკი, ავტორი წიგნისა, რომელშიც ასახულია ლი ჰარვი ოსვალდის საბჭოთა ემიგრაციის პერიოდი. პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობისას 1963 წლის 22 ნოემბერს ოსვალდი 24 წლის იყო. ორ დღეში ის თვითონაც მკვლელობის მსხვერპლი გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით. ამ კვირაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ერთ დროულად გაიმართა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი. საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში რამდენიმე თემაზე, მათ შორის შეიარაღებულ კონფლიქტებზე შექმნილი ფილმები უჩვენეს. ფესტივალს გორმა უმასპინძლა სადისკუსიო კლუბის და ჟურნალისტების ორგანიზებით და ადგილობრივი ხელისუფლების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ფილმების ჩვენებას და დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიც.
გორში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ხელოვნება ადამიანის უფლებებისთვის. წარმოდგენილი ფილმები განსხვავებული თემატიკისა იყო, მათ შორის ადამიანის უფლებებზე, პოლიტიკურ რეჟიმებზე, რასიზმზე, კონფლიქტებზე, მიგრაციის პრობლემებზე და ასე შემდეგ. ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ მოწვეული ექსპერტების და საზოგადოების მონაწილეობით იმართება დისკუსია და კონკრეტული პრობლემის საქართველოს რეალობაში განხილვა. მოგონებების საზღვრებს გარეშე, ასე ქვია სამი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ფილმს, რომელიც სომხურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ პრობლემას ეხება. ფილმის გმირები, რომლებსაც გამძაფრებული აქვთ საკუთარი იდენტობის შეგრძნება, მტკივნეულად აღიქვამენ კონფლიქტს. ყველა გმირს კი საკუთარი სიმართლე აქვს. ფილმის შემდგომი დისკუსიის დროს შემთხვევით არსვამს აუდიტორიასთან კითხვას ანალიტიკოსი ზვიად გორიძე.
ისტორია, რომელიც არმა ისტორიოგრაფებმა დაგვიწერეს ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, ისტორია, რომელიც საბერძნეულებში მოგვიჩნდა. აი ეს ყოველთვის არის გადამწყვეტი, როდესაც მიდის საუბარი ტრანსფორმაციაზე, ხო, კონფლიქტების.
ფსიქოლოგი ელზა პანკრატოვა ამბობს, რომ სტერეოტიპებით დამძიმებული საზოგადოების პრობლემა განსხვავებული ადამიანის მიმღებლობაა.
თურქი იქნება ის აზერბაიჯანელი თუ სომეხი, არ არის პრობლემა იმაში, როგორი არის ადამიანი, როგორ ვიღებთ ადამიანს, ჩვენშია პრობლემა და ყველაზე მეტად იმის აღიარება გიჭირს ხოლმე, რომ ჩვენში არის პრობლემა.
კინოჩვენებებს აქტიურად ესწრებოდნენ გორელის სტუდენტები, ერთვებოდნენ დისკუსიაში და პრობლემების ახლებურ გააზრებასაც ახდენდნენ. გადაიტანდნენ. თომას უხიშვილი აცხადებს, რომ ფილმებში წამოჭრილი არაერთი პრობლემა სწორედ მისი თაობის მოსაგვარებელი იქნება.
ახალგაზრდები უფრო და უფრო ჩაღრმავდებიან ამ პრობლემებში. ეს ჩვენი პრობლემებია და ჩვენვე უნდა მოვაგვაროთ.
ფესტივალის ორგანიზატორი, გაზეთ ხალხის გაზეთის რედაქტორი რეზო ქრუაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ხდება, როცა დისკუსიის პროცესშივე ადამიანების საკუთარი შეხედულებების გადაფასებას აკეთებენ.
დისკუსიებისას ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ხდება ფაქტებზე საუბარი, მსჯელობა, გააზრება და ხშირია შემთხვევები, როდესაც დისკუსიის მიმდინარეობისას დასაწყისში ერთ პოზიციაზე ადამიანი და უკვე დასასრულს, როცა რაღაცები გამოიკვეთება, მიდგომებს იცვლის კონკრეტული პრობლემის მიმართ. ეს იქნება კონფლიქტის მხარეებს შორის ურთიერთობის დალაგება, ოჯახური ძალადობის აღკვეთისა და შემდეგ მოგვარების ფაქტები და ასე შემდეგ.
ანალიტიკოსი ზვიად ქორძი ამბობს, რომ პრობლემები მთელს მსოფლიოში იდენტურია, მხოლოდ მისი გააზრება ხდება სხვადასხვა სიმძაფრით. მისი აზრით, გორელები ყველაზე უფრო ემოციურად კონფლიქტების თემაზე გადაღებულ ფილმებს უყურებენ. ამ ფესტივალის დამსახურება კი ის არის, რომ ადამიანებს აფიქრებს და პრობლემის არსში აღრმავებს.
ჩვენი საზოგადოება მაინც ამოდის პრინციპით, რომ ყველაფერში ვარ მართალი მე და თუ რამე მჭირს ცუდი, მჭირს იმიტომ, რომ სხვა არის ცუდი. ამიტომ, როცა ზოგად სახელმწიფოებრივ თემაზე არის საუბარი, კონფლიქტებზეა საუბარი, ან თუნდაც გადავდივართ ეთნიკურ, რელიგიურ განსხვავებულობის დროს წარმოშობილ კონფლიქტებზე, მაინც ჩვენ ვართ მართალი. აი ეს მომენტი, რომ ჩვენ მართალი ვართ და ისინი ტყუიან და ვინ არიან ისინი ჩვენგან განსხვავებულები, აი ვიდრე ეს ბარიერი არ დაიძლია ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი დისკუსიების დროს და მე უფრო ფართოდაც, მანამ ძალიან გაგუჭირდება.
დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი გორში უკვე მეორედ გამართა. დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის აზრით ეს ფილმები უფრო მეტმა ადამიანმა უნდა ნახოს, განსაკუთრებით კი იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტად მოწყვეტილნი არიან კულტურულ ცხოვრებას. გაჩნდა იდეა, რომ ეს ფილმები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებშიც უჩვენონ.
იუწება გოგა აფციაური, გორში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. ასე ჰქვია აქციას, რომელსაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია 28 ნოემბერს ჩაატარებს თბილისში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან. აქციის ორგანიზატორების მტკიცებით, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არსებული კანონმდებლობის პირობებში წლების განმავლობაში ახორციელებდა დამსჯელობით ღონისძიებებს ნარკოტიკების მომხმარებლების მიმართ. მიმართავდა ეგდეტოდებულ ქუჩის ნარკოტესტირებას, რომელსაც აქციის ორგანიზატორები, მათ შორის იურისტი პაატა საბელაშვილი, ადამიანის უფლებების დარღვევად მიიჩნევს. პაატა საბელაშვილს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა და დაგეგმილი აქციის შესახებ კითხა.
24-ში კვირას 14 საათზე ვიკრიბებით სამგორის მეტროსთან, რომელიც იქვია ახლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან, და გადავადგილდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობისკენ. და რატომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო? იმიტომ რომ ამ ზაფხულს მიმდინარეობდა გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობა, რომელიც ფაქტურად დასრულდა. დაიწერა ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა დეკრიმინალიზაცია, ნებისმიერ ნივთიერებაზე დოზის განსაზღვრა, რომ არ ყოფილიყო აღრევა და უშვეთ
გასაღების
მიზნით. კი, არა, მთავრობის რამდენიმე სამინისტრო იყო ჩართული და საბოლოო ჯამში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ის სამინისტრო, რომელმაც დაბლოკა ეს ინიციატივა და ეს ინიციატივა პარლამენტში არ შესულა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ არჩევნების მერე მაინც ეს განახლდება. თუმცა როგორც არ უნდა იყოს საკანონმდებლო ცვლილება, ეს ქუჩის ნარკოტესტირება, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ, მაინც ძალაში დარჩება.
მოდი აუხსნათ რადიოსმენელს ქუჩის ნარკოტესტირება რას ნიშნავს.
ქუჩის ნარკოტესტირება გულისხმობს, როდესაც ქუჩიდან მიყავს ადამიანი ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის ნიადაგზე, დაყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფ ნარკოლოგიურ დაწესებულებებში, სადაც ხდება ურინო ტესტირება რამდენიმე ნივთიერებაზე ერთად. ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს არ სურთ ამ ტესტის გავლა და მათ აკავებენ, ხშირად აბავენ რაღაც გისოსებზე, რომ იძულებული იყვნენ რომ მოშარდონ. შესაბამისად შემდეგ ჯარიმები ეკისრება ადამიანს. ნუ განმეორებითობის შემთხვევაში შეიძლება ციხეშიც მოხდეს ამ კანონით, რაც ახლა გვაქვს. ამიტომაც ჩვენ მიგვაქვს დიდი კასრი, რომელსაც ეწერება საქართველოს ბიუჯეტი, რომელშიც ასე ვთქვათ სიმბოლურად ჩავასხავთ ყვითელი ფერის სითხეს და ამით ვანიშნებთ რომ საქართველოს ბიუჯეტი შარდით ივსება. ხო, ანუ სამწუხაროდ ესე ჩვენი იდეა რა შემდგომარეობს ძირითადად? არ შეიძლება გონირული ეჭვი საფუძველზე ნებისმიერ ადამიანს დაადო ხელი და გადაიყვანო ნარკოტესტირებაზე, ვინაიდან ჩემი სხეული არ არის სახელმწიფო საქმე აბსოლუტურად. მაშინ თუ ცხიმიან საკვებს ვიღებ, მაგაზეც უნდა წამიყვანოს და დამაჯარიმოს, იმიტომ რომ ეს შემდეგ სახელმწიფოს თანხა უჯდება ამის მკურნალობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი ის არის, რომ პოლიციელს არ ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერი ადამიანი გააჩეროს, თუ ის ადამიანი ამ შემთხვევაში არ არშავებს რამეს. მაგალითად, არ მართავს მანქანას და არ უფთხის, არ უქნის საფრთხეს ადამიანებს, თუ მაგალითად ქირურგიულ ჩარევას არ ახორციელებს ნარკოტიკული თრობის ქვეშ, თუ არ იღებს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ნარკოტიკული თრობის ქვეშ.
გასაგებია, მაგრამ პატა, ნარკოტიკების მოხმარება სისხლის სამართლის დანაშაულია საქართველოში და ეს უწყობს ხელს ალბათ პირველ რიგში, ხო?
ნარკოტიკების მოხმარება, აი ამ ტესტით რაც ვლინდება, ეს არის ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება, 55 მუხლი არის ადმინისტრაციული სამართა დაავადებათა კოდექსის. თუმცა, თუ წელიწადში ორჯერზე მეტად განმეორდა ეს ქმედება, პრეიუდიცია გადადის უკვე სისხლში. შესაბამისად, სამჯერ თუ ტესტირებული იქნები და დადებითი იქნება პასუხი, შენ წახვალ ციხეში მხოლოდ მოხმარების გამო. ანუ ეს არაფრით არ უწყობს ხელს ნარკოდანაშაულის გამოვლენას ან ნარკოტრაფიკთან ბრძოლას. ეს მხოლოდ ასუსტებს სახელმწიფოს, ოჯახებს, ვინც დგანან ამ ადამიანების უკან და ერთის მხრივ ვითომ ავსებს ბიუჯეტს, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ ადამიანების ხანგრძლივ პერიოდში საზოგადოებისკენ შემობრუნება, მკურნალობა და რეაბილიტაცია სახელმწიფოს გაცილებით მეტი დაუჭდება.
და როგორ იმართლებს თავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო? თუ ქონია საუბარი, ჩვენი წარმოადგენლები
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთადერთი რაც ამოძრავებს, არ ამგონი აქრამე რაციონალური იყოს ჩადებული, ვინაიდან მტკიცებულებები არსებობს სოფლიო მასშტაბით, რომ რეპრესიული პოლიტიკა ხელს არ უწყობს ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებას, პირიქით ნარკო გამსაღებლების ბიუჯეტის ზრდას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ეს აძვირებს უბრალოდ ნარკოტიკს. ისინი ხელმძღვანელობენ უბრალოდ შიშით, რომ არ მოხდეს ნარკოსცენის გამოჩენა, გამოვლენა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ოპონენტები პრიმიტიული არგუმენტებით საუბრობენ ერთმანეთთან, აი შპრიცები გამოჩნდა, შპრიცები დაიყარა, ვერ აცნობიერებენ რა რასთან არის კავშირში ზოგადად ნარკოსცენა, ის შპრიცი ქუჩაში უნდა ეგდოს თუ სახარშავში, სადმე სახში, იქიდან გამომდინარე რა ნარკოტიკი არის ამჟამად ხელმისაწვდომის ნარკოსცენაზე, აი ამით საუბრობენ ხოლმე. შესაბამისად, არჩევნების წინა პერიოდში ჩვენი მოსაზრებით არაცხობდა გარკვეულწილად სიტუაციის ასე ვთქვათ მოშვება და ჩვენ დავდეგით ისეთი რეალობის წინაშე, როდესაც ძველი მთავრობის მიერ წარმოებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკაც კი მოგვენადრა.
და ბოლოს, ვინ არიან ამ აქციის ორგანიზატორები? როგორც ხედავ, საკმაოდ ესეთი თეატრალური აქცია უნდა გამართოს, ხო?
კი, ამ აქციის ორგანიზატორები არიან სათემო ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების სათემო ორგანიზაციები, რამდენიმე ასეთი სათემო ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში. ასევე არის ახალი ქსელი, შეიქმნა უშუალოდ ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების ქსელი და არა ორგანიზაციების, ჯენპუდი, ანუ Georgian Network of People Using Drugs, ეს საერთაშორისო აბრევიატურა აპუდი. ისინი არიან ამ აქციის სულის ჩამდგმელები, ასე ვთქვათ. მხარს უჭერთ ჩვენ ზიანის შემცირების ქსელი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი.
ამბობს იურისტი პაატა საბელაშვილი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა აქციაზე. ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრების საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს იდინე იმერლიშვილი, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ახალი მდივანი. მის ჩანაწერებს კვირას გაეცნობით, ახლა კი მეათე სტუდიის დღეს ბოლო სიუშეტს წარმოგიდგენთ. რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთი საქართველოს მსგავსი დილემის წინაშე აღმოჩნდა. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გამო საჭირო იყო ტერიტორიის ერთი ნაწილის დატბორვა. წლით დაფარვის საფრთხე შეექმნა ბიზანტიურ მონასტერსაც, რომლის დაარსება ცნობილი ქართველი სახელმწიფო და სასულიერო მოღვაწის სახელს უკავშირდება. მოსმინეთ ნინო როდონაიას.
საბერძნეთის ჩრდილოეთში მდებარე დასავლეთ მაკედონიის ოლქში 1995 წლის გაზაფხულზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მის ეპიცენტრში გრევენის პრეფექტურაში ასობით შენობა დაზიანდა. იმ წელს სალონიკის უნივერსიტეტში მუშაობდა აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი თამარ მესხი. მისი განსაკუთრებული ყურადღება ერთ-ერთი სატელევიზიო არხის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ მიიპყრო.
ახსენეს, რომ სამწუხაროდ საგრძნობლად დაზიანდა 111 საუკუნის ბიზანტიური ძეგლი პანაგია ტორნიკიუ. Панагия Торникиу, რო გადმოვთარგმნოთ ქართულად, არის ყოვლადწმინდა თორნიკესი.
თამარ მესხი ამბობს, რომ ეს სახელი მაშინვე დააკავშირა 10 საუკუნის ცნობილ ქართულ სახელმწიფო და სასულიერო მოღვაწესთან, დიდი დავით მესამე კურაპალატის სახელგანთქმულ სარდალსა და ათონის ივერთა მონასტრის ერთ-ერთ დამაარსებელთან, თორნიკე ერისთავთან, რომელსაც ბერად აღკვეცის შემდეგ იოანე ეწოდა. თამარ მესხი იხსენებს, რომ მონასტრის შესახებ მასალების მოძიება იმავე დღეს დაიწყო.
ძირითადად მასალა, რომელიც მე მაშინ მოვიპოვე, ეკუთვნის ტაძრის არქიტექტურას, მის შიდა მოხატულობას, რომელიც მე-19 საუკუნეებს განეკუთვნება. შეიცავდა რაღაც ისტორიულ ნაწილსაც, მაგრამ მკვლევარს დაკავშირებული ჰქონდა ეს ტაძარი მე-11 საუკუნეში ცნობილი გვარი იყო თორნიკიოსების სომხური წარმომავლობის და იმათთან ჰქონდა დაკავშირებული.
თამარ მესხს, როგორც თავად ამბობს, იმედი არ დაუკარგავს, კვლევა განაგრძო და საგანგებოდ შეისწავლა ბიზანტიურ ხანაში ცნობილი ყველა თორნიკიოსის ისტორია და საქმიანობა.
აღმოჩნდა, რომ არც ერთ ჩრდილოეთ საბერძნეთში ტაძარი ან რაიმე აშენებული არ აქვს. თვითონ იმ კვლევარს, რომ ეპოვნა, მაშინ არ დაწერდა, რომ სავარაუდოდ ააშენეს, მაშინ დაწერდა, რომ ტაძარი ააშენეს. შემდეგ დაიწყო ივერიის მონასტრის მეტოქების შესწავლა და ის სწორედაც ბევრი ძიების შემდეგ ვიპოვე მასალა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ეს არის იოანე თორნიკეს მიერ აშენებული და ამას ვამბობ არა მხოლოდ მე, არამედ ბერძენი სოტირის კადასის ნაშრომიც, რომელიც ამტკიცებს, რომ განეკუთვნებოდა ეს მონასტერი ივერთა მონასტერს და რომ ის შემორჩა იოანე თორნიკეს სახელით.
გრევენის პრეფექტურაში მდებარე სოფელ, სადაც თორნიკეს მონასტერი მდებარეობს, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევრამდე სახელადაც თორნიკი ერქვა. როგორც თამარ მესხი ამბობს, კვლევის გაგრძელების ერთგვარი სტიმული სოფელში სტუმრობამაც მისცა, რადგან ადგილობრივი მცხოვრებნი მასთან საუბრისას აღნიშნავდნენ, რომ ეს ტაძარი ოდესღაც ივერთა მონასტერს ეკუთვნოდა. საბერძნეთის ჩრდილოეთში მდებარე თორნიკეს მონასტერი მცირე ზომისაა, თუმცა სხვა ბიზანტიური ტაძრებისგან ის გამოარჩევს, რომ ორსართულიანია. თამარ მესხის თქმით, არქიტექტორები მხოლოდ რამდენიმე ასეთ ტაძარს ასახელებენ.
ეს თორნიკესი, ბაჩკო, ანუ პეტრიწონის მონასტერი და სალონიკში ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესია, კიდევ ასეთი ორსართულიანი და ათონის მთისთვისაც ყოფილა დამახასიათებელი.
თამარ მესხი საბერძნეთში მიკვლეულ მასალებზე დაყნობით ამბობს, რომ თორნიკეს მონასტერი დამოუკიდებლად არსებობდა მინიმუმ 1607 წლამდე, რასაც ამ დროიდან თარიღებული დოკუმენტი ადასტურებს.
ხელს აწერს იოანე რადული, უნგრეთის ვოევოდა, დიდი შესაწირავი გაუგზავნა ზამნია მას ამ მონასტრისათვის. ამის შემდეგ დაიქვემდებარე იქვე მახლობლად მდებარე ზავორდას მონასტერმა. ანუ მე-10 საუკუნიდან მე-17 საუკუნის დასაწყისამდე ეს მონასტერი ფუნქციონირებდა დამოუკიდებლად. იქ ჩანს 1607 წელს 12 ბერი ყოფილა. ხა რა ეროვნების იყვნენ ეს ბერები, ეს არ ჩანს.
თამარ მესხის თქმით, დოკუმენტები ცხადყოფენ, რომ უნგრეთის ვოევოდა მფარველობდა და შესაწირავს უგზავნიდა ათონის ივერთა მონასტერსაც. იოანე რადულის მიერ ერთსა და იმავე დროს, როგორც თორნიკეს, ასევე ათონის ივერთა მონასტრის პატრონობა ქართველი მკვლევარისთვის მათი ერთმანეთთან კავშირის კიდევ ერთი დასტურია. თამარ მესხი საბერძნეთის ჩრდილოეთში შემორჩენილი ტაძრის ისტორიის კვლევის გაგრძელებას აპირებს და ფიქრობს, რომ ბევრ სიახლესაც აღმოაჩენს. მანამდე კი თორნიკეს მონასტრის შესახებ გვიყვება კიდევ ერთ საინტერესო, მაგრამ უკვე თანამედროვე ამბავს, რომელსაც მკვლევარი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხუდონჰესის მშენებლობის გამოც ანიჭებს. თამარ მესხის თქმით, რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთის მთავრობამ მდინარე ალიაკმონზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა გადაწყვიტა. შესაბამისად, უნდა დაიტბოროს ტერიტორიის ნაწილი, მათ შორის ის ადგილი, სადაც თორნიკეს მონასტერი მდებარეობს. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე საბერძნეთის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრმა განაცხადა, რომ მე-11 საუკუნეების ძეგლის დატვარვა ისტორიის უპატივცემულობა იქნება და მთავრობას დაფიქრებისკენ მოუწოდა. თამარ მესხი ამბობს, რომ საბოლოოდ საბერძნეთმა თანხა გამოძებნა, შეიქმნა მონასტრის გადარჩენის რამდენიმე პროექტი, რომელთაგან ერთმა 2011 წელს გაიმარჯვა.
გაჭრეს სპეციალური გზა, ჩასვეს რკინის სკაფანდრში და 2011 წლის 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ამ ტაძარმა ნაბიჯ იმოგზაურა და გადააცოცეს 127 მეტრის დაშორებით თავდაპირველი სამკვიდრებლიდან, სულ აღმართზე მიჰქონდათ და 27 მეტრის უფრო მაღლა არის ატანილი.
დატბორვისგან თორნიკეს მონასტრის გადასარჩენად საბერძნეთმა 300,000 ევრო დახარჯა. თამარ მესხი ამბობს, რომ ახლახან როცა ხუდონ ჰესის მშენებლობის თაობაზე დისკუსიას ისმენდა, გამოითქვა აზრი, რომ დატბორვამდე ხაიშის წმინდა გიორგის ეკლესია შესაძლოა დაიშალოს და იმავე ქვით სხვა განაშენდეს. მკვლევარი გვიამბობს, რომ ბერძნებმა მხოლოდ თორნიკეს მონასტრის გვიანდელი პერიოდის გალავანი დაშალეს, მას ტაძრის ახალ სამკვიდრებელზე გადაიტანენ და იქ ზუსტად ისეთივე მცენარეების დარგვას აპირებენ, როგორც პირვანდელ ადგილას ხარობდა. საბერძნეთის მაგალითი მკვლევარისთვის იმის დასტურია, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში გამოსავალი ყოველთვის მოიძებნება.
რა კი ასეთი პრეცედენტი არსებობს? რა კი ეს გააკეთა ერთ-ერთმა მართლმადიდებელმა ქვეყანამ, როგორც არის საბერძნეთი? სხვათა შორის, იცით, ახლა ამ ეკონომიური კრიზისის გამო საკმაოდ რთულ პირობებში არიან. მიუხედავად ამისა, ხედავთ ისტორიის მიმართ რამ ხელა პატივისცემა გამოიძებნა ფული და გააკეთდა ასეთი საქმე, იმიტომაც არის, რომ მათ აქვთ ამდენი კულტურული ძეგლები შენარჩუნებული. მე მგონი, ეს დამოკიდებულება ჩვენ უნდა ვისწავლოთ.
ამბობს თამარ მესხი, აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ დაიცვეს ბერძნებმა ჰესის მშენებლობისგან ქართული ტაძარი. ამასობაში დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თერთმე წლის პავლო როშკო დღესაც დიდი ხალისით უკრავს უკრაინულ ბანდურაზე და მღერის საგუნდო სიმღერებს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ პისკის გუნდში. სწორედ ამ ქალაქში გამლო მის მაცხოვრებამ, რომელიც საბჭოთა კოლექტივიზაციამდე სიხარულით იყო აღსავსე. პავლო როშკას მშობლები შეძლებულად ცხოვრობდნენ. ოჯახს ჰყავდა რამდენიმე სული ძროხა და ცხვარი, ჰქონდა საკუთარი ფერმა და მიწის ნაკვეთი. მაგრამ იოსებ სტალინის ბრძანებით 1932-33 წლებში დაწყებულმა კოლექტივიზაციის პროცესმა მათი ოჯახიც სარჩო საბადებლის გარეშე დატოვა, ხოლო უკრაინაში დაიწყო მასობრივი შიმშილობა, რასაც საბოლოო ჯამში 10 მილიონამდე უკრაინელისა და კაზაკის შიმშილით სიკვდილი მოჰყვა. იმ პერიოდის ტრაგედიის თვითმხილველი უკრაინაში თითზე ჩამოსათვლელია. მათ შორის ერთ-ერთია მარიას მაკი. იგი შეძლებულ კაზაკურ ოჯახში გაიზარდა და კარგად ახსოვს, თუ როგორ შემოვიდა სპეციალური ჯგუფი მათ სოფელში და ძალით წაართვეს გლეხებს, პირუტყვი, ბოსნეულის მოსავალი და მთელი სარჩო საბადებელი, თვით სათესლე ხორბლის ჩათვლითაც კი.
ჭამდით ბალახსა და დაბქვილ თივას, ხარშავდით ამ ყველაფერს და დედა ამისგან აცხობდა ღვეძლებს, რომელსაც ჩვენ მატორჟენიკებს ვეძახდით. ხორბალი არ სადიშოვებოდა, ჩვენ ვახმობდით ფოთლებსა და ბალახებს და მას ფქვავდით და დედა ამისგან მატორჟენიკებს გვიმზადებდა.
მიკოლა მიკოლაენკო 93 წლის დნეპროპეტროვსკელი პოეტი და დრამატურგი ხშირად წერს ჰოლოდომორზე. იგი იხსენებს, რომ მაულად იპარავდა სოფელ მარია ვინკაში მდებარე ერთ-ერთი ქარხნის დირექციის სასადილოდან თევზის თავებს და მიჰქონდა დედისათვის, რომელიც თევზის თავებისაგან შვილებს სუპს უმზადებდა და თანაც ყოველთვის აფრთხილებდა, რომ არავის დაენახა, რადგან სოფელში შიმშილობის გამო კანიბალიზმსაც ჰქონდა ადგილი.
ეს ჯერ კიდევ 1923 წლამდე დაიწყო. ერთ დღეს ვიღაც მივიდოდა მეზობელთან მარილის სათხოვნელად და მეორე დღეს უკვე დაიწყებოდა ლაპარაკი, რომ ამ ოჯახში, ვინც მარილი ითხოვა, ალბათ ვიღაც შეჭამეს, რომ ოჯახის წევრებმა მოკლეს ყველაზე უმცროსი შვილი, რათა უფროსებისთვის ეჭმიათო.